Ek wil graag u uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 17. Johannes hoofstuk 17. Dit staan ook bekend as die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus wat hy vir sy disippels gebid het. Sodra hy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vrees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige, waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het ontvang, en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in die naam bewaar, oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sal word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hier die dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, so die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Net tot sover het die woord van die Here. Kom ons sit net so saam en dan dra ons ook die diens aan die Here op. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanaand het om, Here, hier te kan wees en te kon gesing het en die naam te kon roof en groot maak, Here, want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, Here, want U het ons gekoop deur die kosbare bloed uit elke stam, nasie, volk en taal. En Here, dankie ook vir die voorreg wat ons vanaand het, Here, dat ons nie net hier is om te sing nie, maar dat ons ook hier is om te luister wat U vir ons wil sê uit U woord uit. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons nog vrylik hier kan wees, dat ons hier kan sit en U kan aanbid, Here, dat ons nie hoef te vrees vir ons lewens nie, maar dat ons die voorreg het om nog vrylik U te kan aanbid. Maar Here, ek kom vra dat U in hierdie aand en besonders met ons sal kom ontmoet, dat U rustigheid in ons gemoed sal bring, en Here, dat U woord tot ons harte sal spreek, dat U woord homself in ons sal openbaar, dat U woord, Here, ons harte vir ons bekend sal maak in hierdie aand, dat ons sal sien, Here, soos wat U ons sien, maar ook, Here, dat U dit vir ons sal kom uitwys wat U nie behaag nie, dit wat in ons lewens tekort skiet, en dat ons sal regmaak met U, dat ons dader sal word van die woord, en nie het hoorders nie. Here, ek kom bid dat U ook nou die boodskap sal seën, en dat U ook daardeur verheerlik sal word, in Jesus naam, Amen. Ek wil graag die aandag vestig op vers 9 van ons geleesde gedeelte, wat sê, wat hier Jesus sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Vanaand wil ek met U praat onder die tema Jesus se hoëpriesterlike gebed vir sy disippels. Jesus se hoëpriesterlike gebed vir sy disippels. Die Here Jesus het geweet dat sy aardse bediening het beweeg na 'n einde toe. Die werk wat hy hier op aarde moes uitvoer is volbring. Vers 4 sê vir ons, ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Al wat vir die Here Jesus nog voorgelê het op die aarde, was die pyn en die lyding van die kruis. En die Here Jesus het geweet dat na sy kruisdood en sy hemelvaart, dat daar baie vrae en selfs hartseer en vrees sal ontstaan by sy disippels, want hy moet hulle agterlaat in hierdie wêreld, omdat hy weer sal terugkeer na sy Vader in die hemel, en dan sal sy disippels wees soos skape wat sonder 'n herder is. Maar ook die pad wat vir die disippels voorgelê het, was nie 'n maklike pad gewees nie, want Jesus self het aan hulle gesê dat in hierdie wêreld gaan hulle dit moeilik hê. In hierdie wêreld gaan hulle vervolging moet deurgaan, verdrukking moet deurgaan as gevolg van die evangelie, as gevolg van hierdie opdrag wat die Here Jesus vir hulle gegee het om uit te voer. Maar omdat die Here Jesus besorg is en lief is vir sy disippels, het hy hier in Johannes 17 op 'n gepaste wyse afskeid geneem van hulle deur vir hulle te bid. Jesus het vir sy disippels, saam wie hy 3,5 jaar saam gewandel het, het hy ingetree by die Vader. Hy het sy getroue disippels, vir wie hy so lief was, het hy opgedra aan die Vader, dat die Vader hulle sal bewaar in hierdie wêreld, dat hy hulle veilig sal hou in die tyd wat hulle hier op aarde moet wees. Hierdie gebed wat ons sien in Johannes 17, is 'n spesifieke gebed. Dit is die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus vir hierdie feit dat ons sien dat die Here Jesus sy disippels aan die Vader opdra. Hy tree vir hulle in. Hy bid vir hulle. En hierdie was die begin van die hemelse bediening van die Here Jesus as ewige hoëpriester. Net soos wat 'n hoëpriester gebid het vir die volk in die Ou Testament, net so die Here Jesus vir sy disipel as hoëpriesters het hy vir hulle ingetree, het hy vir hulle gebid by die Vader. Die werk van 'n hoëpriester in die Ou Testament was om vir die volk voorspraak te doen by God. Die hoëpriester was die middelaar gewees tussen God en die volk. Hy het gebid vir hulle, hy het vir hulle ingetree by God. En is hierdie rol wat die Here Jesus ingeneem het in die hemel. Want hy is nou die ewige hoëpriester. Hy is die voorbidder wat vir ons as kinders van God by die Vader intree. Hy is nou die middelaar tussen God en mens. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jesus se hoëpriesterlike gebed vir sy disippels het hy net opgehou hier in Johannes 17 nie. Maar Jesus se gebed was nie ook vir hulle wat eeue gelede saam met hom gewandel het hier op aarde nie. Maar ons sien ook dat hierdie gebed van Jesus, hierdie hoëpriesterlike gebed is ook vir alle gelowiges wat in die toekoms deur die prediking van die evangelie tot bekering kom. Hierdie gebed is ook vir die kerk, want ons sien in vers 20 waar die Here Jesus sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hierdie gebed van Jesus is vir elkeen wat Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Dit sluit ons allemaal in wat vanavond hier sit, wat kan getuig dat hulle aan die Here Jesus behoort, dat hulle waarlik weergebore is. Hierdie gebed van Jesus vir sy disippels is ook vanaand van toepassing op ons as kinders van God. En hy is nog steeds besig, vriende, om vir ons in te tree by die Vader. Hy bid vir ons, net soos wat hy vir sy disippels gebid het. Hy leef vanaand voor die aangesig van God, waar hy deur sy versoeningswerk voor God vir ons as sy kinders dag en nag intree, sonder ophou. En dit is kosbaar om vanaand te weet, dat as jy 'n kind van God is, dat jy nie alleen is in hierdie wêreld nie, want vriende, soms voel dit vir ons, of ons alleen is in hierdie wêreld, dit voel vir ons baie keer, of ons alleen is in hierdie stryd, maar die woord van God bevestig vanaand vir ons, dat ons nie alleen is nie, maar dat die Here Jesus vir ons intree by die Vader, dat hy vir ons bid, dat daar vir ons 'n verlosser, en 'n hoëpriester is, wat aan ons dink, wat vir ons intree. Daar is vanaand vir ons hoop, en daardeur moet ons vanaand hierdie hoop vat. Ons moet moed skep, ons moet dit saam met ons neem, in hierdie stryd wat ons moet stry, hier op aarde. Vanaand gaan ons spesifiek fokus, op wat hierdie gebed van die Here Jesus was, wat hierdie hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus behels het, sodat ons dit ook kan toepas in ons lewens, dat ons dit saam met ons kan neem, dat ons kan kyk, maar wat was God se gebed, wat was Jesus se gebed vir sy disippels, wat is dit vir ons as sy kinders, en dat ons dit kan deel maak van ons lewens, dat ons dit vanaand kan neem, wanneer ons hier uitgaan, en die Here ook vertrou, dat ons dit, dat ons daaraan sal vashou, wanneer ons ook hier uitgaan, maar dit behoort ons ook vanaand opgewonde te maak, vriende, om te weet wat ons heilandse gebed vir ons as sy kinders is. Dit bring ons dan by ons heel eerste aspek, die heel eerste aspek wat die Here Jesus gebid het was, vir eenheid. Ons sien in Johannes 17 vers 11, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Ons sien dan dat die heel eerste aspek waarvoor Jesus gebid het, was vir die eenheid van sy disippels. Dit was hom belangrik geweest dat na sy heengaan, dat daar nie verdeeldheid onder sy disippels moes ontstaan het nie, maar dat hulle allemaal eensgesind sal wees in hom. En hierdie woord eensgesind beteken om dieselfde gesindheid en neiging te hê. Die disippels moes allemaal een van hart en gees gewees het. Hulle moes strewe om hierdie eenheid van gees te bewaar. Hulle verhouding onder mekaar moes een wees, soos die van Jesus en die Vader. Want Jesus' verhouding met sy Vader het bestaan uit volkome harmonie. Hulle is allemaal saam een, dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is nie verdeeldheid onder hulle nie. En dieselfde bid die Here Jesus vir sy disippels, dat hulle ook in hierdie harmonie onder mekaar sal lewe. En ja, die disippels het verskillende persoonlikhede gehad. Hulle het verskillende optredes gehad, verskillende geaardhede gehad. Hulle was allemaal verskillend gewees, maar toch het hulle allemaal dieselfde gees gehad in hulle harte. Hulle allemaal die Heilige Gees gehad, en dit is wat belangrik is. En dis die Heilige Gees wat hierdie eenheid bewerk in die hart van die mens. En is binnen hier die eenheid van die gees, wat die disciples die evangelie moes uitdra in die wereld daar buiten. Dis binnen hier die eenheid wat hulle moes verkeer het, en die evangelie moes verkondig het, so die mense daar buiten na die Here Jesus getrek toe kon word. Dat die Here Jesus daardeur verheerlik kon word. Die disciples moes in hier die liefde, en in hier die vrede, moes hulle onder mekaar verkeer het, so wat verlore siele, deur hierdie lewe van die disciples, deur hierdie eenheid wat hulle onder mekaar gehad het, wat die Here Jesus kon uitkom. Johannes 17 vers 21 sê, dat almal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan glo, dat u my gestuur het. Ten spyte van die verskille van die disciples, is die Here Jesus se gebed, dat hulle onder mekaar eensgesind moet wees. En Jesus se gebed vir ons en sy kinders, vriende, en sy kerk het nie verander nie. Hy bid vandag nog vir sy kinders se eenheid onder mekaar. Want eenheid onder Jesus se kinders en sy kerk was vir hom belangrik gewees. Want drie keer in Johannes 17 verwys die Here Jesus daarna. Hier in vers 11 het die Here Jesus gebid vir eenheid. Maar ook in vers 21 en vers 23 bid Jesus vir die kerk se eenheid, dat hulle een sal wees onder mekaar. En daardeur kan ons sien, dat die Here Jesus baie ernstig was oor hierdie saak. Dit was die Here Jesus se gebed, dat almal sal saam strewe in die eenheid van die gees, so dat verlore siele daar buite bereik kan word vir die Here Jesus. En net so kom die Here Jesus vanaand, en hy bid ook dat ons as sy kinders, wat gered is, wat hierdie opdrag ontvang het, van die Here Jesus, net soos die disciples, om die evangelie uit te dra, in die verlore gaande wereld, daar buite, en so kom bid die Here Jesus dan, dat ons ook, onder mekaar eensgesind sal wees, dat daar 'n eenheid onder ons sal wees, hy bid vir ons as medebroers en sisters, en as kerk, dat daar 'n eenheid onder mekaar sal wees, want vriende, die wereld daar buite, kyk na ons lewens as kinders van God. Ons as kinders van God is 'n voorbeeld vir die mense daar buite. Ons is ligdraers. Maar hoe gaan ons die evangelie daar buite verkondig? Hoe gaan ons mense van die Here Jesus vertel of mense na die Here Jesus toe trek as daar nie hierdie eenheid onder ons is nie? Maar as ons heeltyd mekaar sleg praat, as ons heeltyd mekaar byt, as ons heeltyd liefdeloos is teenoor mekaar en nie liefde betoon teenoor ons medemense nie. En ons gaan skouers skuur. Ons gaan met mekaar baie keer verskil. Ons persoonlikhede verskil. Die disippels het dit ook. Maar dit is juist die rede waarom die Here Jesus bid vir eenheid tussen mekaar. En is die gees van God wat hierdie eenheid bewerkstellig in die harte van God se kinders. Maar is ons verantwoordelikheid om hierdie eenheid, om hierdie vrede onder mekaar te bewaar in Christus Jesus. Ons moet saamwerk sodat Christus Jesus in en deur ons lewens verheerlik kan word. Want vriende, dit gaan oor die saak van God. Dit gaan nie oor ons nie. Filippense 1 vers 27 sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstryf vir die geloof van die evangelie. En dan 1 Korintiërs 1 vers 10 wat sê, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En dit is wat Jesus vir ons as sy kinders en vir sy kerk bid, dat ons onder mekaar eensgesind sal wees in die Here, so die wêreld daar buite Jesus in en deur ons lewens kan sien, sodat God ook daardeur verheerlik kan word. Maar die Here Jesus het nie net gebid vir hierdie eenheid onder sy disippels nie. Dit was ook vir hom belangrik gewees dat sy blydskap in hulle lewens volkome sal word. Dit sien ons in die volgende gedagte. Ons sien dat Jesus bid dat sy blydskap volkome in sy disippels sal wees. Vers 13 sê vir ons, maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hier die dinge in die wereld, so dat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jesus het geweet dat sy disippels hartseer gaan wees, wanneer hy gekruisig gaan word, wanneer hy terug moet gaan na sy vader, dan gaan daar hierdie ontsteldheid by hulle ontstaan, hulle gaan ontsteld wees in hulle harte, omdat hulle in daai oomblik nie alles gaan verstaan wat gaan gebeur nie. En daardeur is die Here se begeerte, dat sy disippels nog steeds blydskap sal beleef, sal ervaar, al is hy nie meer daar nie. Maar hierdie blydskap moet volkome word in hulle lewens. Die blydskap waarvan Jesus hier praat, is blydskap wat 'n mens in die Here Jesus ervaar. Want vriende, hy is die een wat hierdie blydskap aan sy disippels gee, asook ons as sy kinders. En het is belangrik om te verstaan, dat hierdie vreugde, hierdie blydskap, is alleen in die Here Jesus. Ons vind hierdie blydskap alleen in hom. Dit is sy blydskap. En dit is hierdie blydskap van die Here Jesus wat volkome moet word in ons lewens. En dit is die Here Jesus se gebed dat sy disippels, dat sy kinders nie 'n tekort sal hê aan hierdie blydskap in hom nie. Maar hierdie blydskap moes volkome word in hulle lewens. Johannes 15 vers 11 sê vir ons, dit ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Hierdie blydskap moes nie ontbreek het in die lewens van die disippels nie, dit moes beleef word in alle omstandighede, al was hulle omstandighede sleg gewees, sy disippels moes hierdie volkome blydskap in Jesus ervaar het, ten spyte van hulle omstandighede, want vriende, volkome blydskap in die Here Jesus word beleef in alle tye en in alle omstandighede. Hulle moes nie net blydskap in die Here beleef toe hy op aarde saam met hulle was en het goed gegaan het met hulle nie, maar ook toe die Here Jesus hulle verlaat het, moes hulle nog steeds blydskap in hom beleef het. En dieselfde by die Here Jesus vanaand vir ons as sy kinders. Sy blydskap moet ook volkome in ons harte wees. Ten alle tye moet ons hierdie blydskap in die Here Jesus ervaar. Moet ons blydskap in die Here Jesus wees. My blydskap moet nie wees in my omstandighede of in die wêreld nie, maar in die Here Jesus alleen. Ons moet ons in die Here Jesus verbly, nie net wanneer dit goed gaan nie, maar ook wanneer dit swaar gaan, ook in my swaar tye. En Paulus skryf onder leiding van die Heilige Gees aan die gemeente in Filippi, en hy sê vir hulle, dat hulle moet hulle verbly in die Here, ten alle tye en in alle omstandighede. Filippense 4 vers 4 wat sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Want Paulus se blydskap was gevestig gewees, nie in sy omstandighede nie, maar in die Here Jesus. Sy blydskap het vasgestaan in Jesus Christus. En dieselfde moet in ons lewens wees, liewe broer en suster. En hoe maklik kan dit nie gebeur nie, dat wanneer dit swaar gaan, wanneer my omstandighede sleg gaan, dat het my blydskap in die Here Jesus beroof. Wanneer dit swaar gaan in hierdie lewe, wanneer die drukgange van hierdie lewe swaar op my druk, dan sê ek geneig dat het my blydskap in die Here Jesus beroof. Want dan vra ek hierdie vraag, maar waar is die Here in hierdie omstandighede? Hoekom gaan dit swaar met my? Terwyl ek eerder myself in die Here moet verbly, want hy is met my. Hy beloof in sy woord, dat hy sal my nie begewe en verlaat nie, maar hy is met my. Maar so maklik vergeet ons dit, vriende. So maklik vergeet ons, dat die Here met ons is. Dat hy sy woord vir ons gegee het, om ons deur te dra in swaar tye. 'N voorbeeld hiervan, om jou in die Here te verbly, om volkome blydskap te beweef, is die van die profeet Habakuk. Sy omstandighede was hopeloos gewees, maar nog steeds het hy hom verbly in die Here. Sy blydskap was nog steeds in die Here. Ek lees vir u Habakuk 3 vers 17 en 18 wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal broei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olyfboom sal teleerstel en die saailand geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. En dan vers 18 wat sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. En so moet ons blydskap in Jesus Christus volkome word in spite van my omstandighede en my node. Maar die Here Jesus het nie net gebid vir die blydskap van hom en sy disippels nie. Maar dit was ook van belangrik geweest dat sy disippels in hierdie wêreld bewaar sal word van die bose geeste, van die bose, van die siele vyand. En daardeur sien ons in die volgende gedagte, Jesus bid vir sy disippels se bewaring teen die bose. Johannes 17 vers 15 sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Die Here Jesus het geweet, dat wanneer hy sal terugkeer na die Vader, sy disippels te doen gaan kry met die bose geeste in die lig. Hy het geweet, dat daar in hierdie wêreld een geestelike stryd voorheef vir sy disippels. Hy het geweet, dat sy disippels in hierdie wêreld agtergelaat word, wat boos is, wat in die mag van die bose lê. Sy disippels was nie een gevrywaar van die duivelse aanvalle en opposities wat aan die kant toe gaan kom nie. Want die duivel het Jesus wat die seun van God is, het hy in die woestyn versoek. En net so sal die duivel die disippels ook versoek. En daardeur bid Jesus vir sy disippels se bewaring in hierdie wêreld, dat God hulle sal bewaar, dat hy hulle sal veilig hou in die wêreld, sodat hulle hierdie opdrag kan uitvoer om die evangelie te deel. En die evangelie die wêreld in te vat. Maar hy bid ook vir sy disippels se bewaring, dat die Vader hulle sal bewaar teen die siele vyand, wat daarop uit is om hulle soos koring te sif. Ons sien in Lukas 22 vers 31 en 32, waar die Here Jesus al reeds gebid het vir Petrus, dat die Here hom sal bewaar teen die siele vyand, wat hom soos koring wil uitsif. Ek lees vir u Lukas 22 vers 31 tot 32 wat sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Jesus' gebed was nie dat sy disippels uit hierdie wêreld weggeneem moes word nie, maar dat hulle bewaar sal word van die bose wat hulle soos koring wou sif. Jesus bid, dat sy disippels nie afvallig sal word in hierdie wêreld van wêreld nie, maar dat hulle geloof vas sal staan in die Here, dat hulle hierdie wedloop sal voltooi, dat hulle hierdie opdrag van God sal uitvoer. En ons kan vanaand met sekerheid sê en besef ook vanaand dat die Here Jesus ook vir ons bid. Dat die Here Jesus hierdie selfde woorde vir ons bid, dat ons ook bewaar sal word in hierdie wêreld teen die bose. Hy is ons hoëpriester. Hy het medelee met ons. Hebreërs 4 vers 15 en 16 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jesus was self versoek. Hy is bekend met hierdie stryd op aarde en in hierdie wêreld en daardeur tree hy vir ons in by die Vader. Hebreërs 2 vers 18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En vanaand kan elkeen van ons getuig van hierdie geestelike stryd waarmee ons te doen kry elke dag. Ons kan getuig dat ons elkeen in hierdie geestelike oorlog betrokke is. En die woord van God beskryf vir ons hierdie geestelike oorlog in Efesiërs 6 vers 12 wat sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Elke dag kry ons as kinders van God te doen met hierdie stryd. Ons kry te doen met die duivel wat ons aanval, wat sy vurige pile na ons kant toe afskiet. Ons kry te doen met versoekings, wat ons wil wegvat van God af. En in hierdie stryd wat ons moet stry, in hierdie geestelike oorlog, raak ons soms moedeloos. Voel dit vir ons, of ons soms alleen is, maar vriende, weet vanaand, dat jy is nie alleen in hierdie stryd nie, want die Here Jesus bid vir jou, God is met jou. Hy bid vir jou bewaring teen die bose. En daar is vanaand vir jou en vir my hoop in hierdie geestelike stryd. Hoor hierdie wonderlike woorde in 2 Tessalonsense 3 vers 3, wat sê, maar die Heer is getrou, hy sal jou versterk en bewaar van die bose. Die Heer bly getrou vanavond, vriende, hy sal jou in hierdie stryd bewaar, hy sal jou in hierdie stryd versterk, so dat jy staande kan bly, so dat jy veilig gehou kan word in hierdie wêreld, dat jy hierdie wedloop kan voltooi. Maar ons sien dat Jesus het ook verder gebid, nie net dat sy disippels bewaar sal word nie, maar hy bid ook dat die Vader hulle sal heilig in die waarheid van die woord. Ons sien in Johannes 17 vers 17 wat sê, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Die woord heilig wat Jesus hier gebruik het beteken om afgesonder te wees. Dit beteken letterlik om een kant geplaas te word vir 'n spesifieke doel en rede. Dit behels absolute toewyding aan God alleen, sodat hy jou kan gebruik vir 'n spesifieke doel. En om hierdie beter te kan verstaan, kan dit vergelyk word met 'n tandeborsel. 'n Tandeborsel dien ook 'n spesifieke doel, want hy is daar in die badkamerkas gesit, en elke persoon in die huis het 'n tandeborsel. En hierdie tandeborsel is daar om hulle tande mooi skoon te hou, om jou mond skoon te hou. En daai tandeborsel is daar een kant geplaas vir net een persoon se gebruik, want jy gaan nie toelaat dat iemand anderste jou tandeborsel gebruik nie, want dit is heilig en afgesonder vir jou alleen. Jy alleen gebruik daai tandeborsel, niemand anderste in die huis nie. En so kan dit gesien word met die disippels. Die Here Jesus het gebid dat hulle afgesonder sal word, dat hulle geheilig sal word, weg van die wêreld af en van die verkeerde dinge. Want hulle moes minder soos die wêreld word en meer gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus. Hulle denke, hulle dade, hulle optrede moes anders gewees het as die van die wêreld, sodat hulle in God se diens kon staan, sodat die Here hulle kon gebruik het en dat Christus verheerlik kon word in hulle lewens. En hierdie toewyding aan God alleen kom tot stand deur die waarheid van die woord. En die woord waarna Jesus hier verwys in vers 17 verwys na die waarheid, dit wat die Here Jesus met hulle gedeel het aangaande hom, aangaande die Vader, aangaande die Heilige Gees, en hulle moes in hierdie waarheid bly, hulle moes in hierdie waarheid wandel, sodat hulle afgesonder kon wees, sodat hulle veilig bewaar kon word van die verkeerde dinge en dat hulle heilig kon lewe vir die Here. En net so bid Jesus vir ons as sy kinders dieselfde. Sy gebed vanaand, vriende, vir ons is dus dat ons in hom alleen toegewys sal wees. Jesus Christus moet in en deur ons lewens gestalte verkry. Ons moet anderste as die wêreld wees. Ons moet afgesonder wees. Ons moet heilig wees vir die Here Jesus alleen, want ons behoort nou aan hom. Ons behoort nie meer aan die wêreld nie. En daardeur moet ons nou aan die Here alleen afgesonder en toegewy wees. En al hoe ons aan hom alleen toegewy gaan wees, is wanneer ons die waarheid van God se woord in ons lewens toepas en toelaat dat dit in ons lewens groei. Want vriende, om geheilig te wees in die waarheid van die woord, beteken eenvoudig om die waarheid, dit wat ek uit God se woord uit lees, wat ek bestudeer, om hierdie woord deel te maak van my lewe, om dit toe te pas, om toe te raad dat hierdie woord my verander. Want dan alleen sal ek rein wees, dan alleen sal ek eenkant geplaas word vir die Here, sodat hy my kan gebruik. En dit is wat in ons lewens moet gebeur, vriende. Ons moet God se woord bestudeer. Ons moet tyd maak vir die woord van God. Ons moet toelaat dat hierdie waarheid in ons lewens toegepas word. Want is alleen die woord van God wat my kan verander. Dis alleen die woord van God wat my in hierdie wêreld kan veilig hou. Dit sluit aan by Psalm 119 vers 9 wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dan die antwoord, deur te hou na u woord. Dis alleen die woord van God wat my help om heilig te kan lewe, om afgesonder te kan lewe, sodat my lewe welbehaaglik voor die Here kan wees. Die Almoedi die volgende geskryf van gaan uit die Bybel. Hy het gesê the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. En is absoluut waar, vriende. En daardoor moet ons hartse gesindheid vanavond wees, Here, leer my die waarheid uit die woord uit, so dat ek het kan toepas in my lewe, dat ek verander kan word, dat ek eenkant geplaas kan word, dat ek toegewy kan wees aan U alleen. Maar het bring ons ook by ons laaste gedagte, die Heer Jesus het net gebid vir sy disciples beskerming, en dat hulle geheilig moet word nie, maar ook was sy gebed gewees, dat hulle eendag by hom moet wees in die hemel, so dat hulle sy heerlikheid kan aanskou. Ons sien in die laaste gedagte, Jesus bid dat sy disciples by hom in sy heerlikheid sal wees. Johannes 17 vers 24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Die Heer Jesus sluit sy gebed af, deur te bid en te vra, dat sy disciples by hom eendag in die hemel sal wees, waar hulle sy heerlikheid sal aanskou. En hier die heerlikheid waarvan Jesus praat, het verwys na sy ewige heerlikheid, wat eendag in die hemel geopenbaar sal word. Jesus se gebed was dat sy disciples hier die heerlikheid sal sien, sal aanskou eendag wanneer hulle by hom is. Dan sal hulle hom sien en beleef wie hy werklik is. Hier die heerlikheid is nog nie op aarde geopenbaar nie, maar dit sal eendag in die hemel geopenbaar word, waar die Heer Jesus dan gesien sal word, soos wat hy is. In Johannes 3 vers 2 beskryf het vir ons wat sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Die disciples sal Jesus eendag sien in sy majesteit. Dis hier die vooruitsig wat die disciples gemotiveer het om te volhard tot die einde, want hy het geweet dat hier die lewe is net tydelik. Maar dit wat hulle saam die Heer Jesus sal beleef in die hemel, is ver te wonderbaar. En dit is wat hulle gemotiveer het. En dis ook Jesus' gebed vir ons, vriende, dat ons na hier die aardse stryd, na hier die pelgrimsreis hier op aarde, dat ons saam met die Heer Jesus eendag in die hemel sal wees, waar ons hom sal sien soos wat hy is. Sy heerlikheid, wat hy by die Vader gehad het voor die grondlegging van die wêreld af, sal geopenbaar word. Die Heer is besig om vir ons plek voor te berei by die Vader, en is Jesus' gebed, dat ons eendag met hom sal wees in die hemel, dat ons in sy heerlikheid sal deel. Want is daar in die hemel, wat ons die Heer Jesus sal sien soos wat hy is. Openbaring 21 en 22 beskryf ons hier die heerlikheid verder. Dit beskryf wat het sê dat die Heer Jesus self sal die trane van ons oë afvee. Daar sal geen meer pyn daar wees nie, geen meer droefheid, geen meer sonde nie, maar die lam van God sal daar wees en ons sal saam met hom vir ewig en vir altyd bly. Hierdie is wat vir die kinders van God voorlê. Dit gaan vir 'n wonderlike tyd wees saam met die Here Jesus, vriende. En ons kan nou reeds daarna uitsien. En dit behoort ons vanaand, behoort dit ons harte opgewonde te maak om te weet dat hierdie stryd op aarde is net tydelik. En dit kan nie opveeg teen die ewigheid saam met die Here Jesus nie. Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opveeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Paulus het geweet, dat hierdie stryd hier op aarde is net tydelik, maar hy het ook geweet, dat dit wat vir hom wag in die ewigheid, is beter, is kosbaar, en het kan nie opveeg, teen dit wat ons hier op aarde tydelik, beleef nie. En dit het Paulus versterk om te volhard, tot die einde toe, want hy het 'n vooruitsig gehad, om te besef dat hy gaan Jesus sien, hy gaan saam met Jesus wees, en daar is 'n beter toekoms, wat vir die kind van God wag. Ek sluit af, vanaand het ons gekyk aan die hoofpriesterlike gebed van die Here Jesus, vir sy disciples, maar ook vir ons as sy kinders. Jesus het gebid, dat daar 'n eenheid onder sy disciples moet wees, hulle moes een van hart en gees wees, so die evangelie die wêreld kon ingaan, en dieselfde bid Jesus vir ons as sy kinders. Ons moet allemaal die eenheid van die Gees bewaar met hierdie doel, dat verlore siele na die Here Jesus toe getrek sal word. Maar Jesus het ook gebid dat sy blydskap volkome sal word in die harte van sy disippels. Hulle moes Jesus se blydskap volkome beleef het, ten spyte van hulle omstandighede. Ons blydskap in die Here moet volkome word, dit moet in alle tye en in alle omstandighede moet beleef word. Maar ook het Jesus verder gebid dat die Vader hulle sal bewaar teen die bose, want hy het geweet wat vir hulle voorlê. Hy het geweet wat in hierdie wêreld vir hulle wag en daardeur tree hulle in by die Vader vir hulle beskerming. En vanaand bid Jesus ook vir ons bewaring teen die siele vyand. Hy bid dat God ons sal versterk, sodat ons staande sal bly in hierdie stryd. Maar Jesus het ook gebid dat die Vader hulle moet heilig in die waarheid van die woord. Die disippels moes eenkant geplaas word vir 'n spesifieke doel en rede. En so moet ons ook afgesonder word, eenkant geplaas word, sodat ons deur God gebruik kan word in sy diens. Ons word ook deur die woord geheilig. En dan sluit Jesus af deur te bid dat sy disippels by hom sal wees en sy ewige heerlikheid sal aanskou. Jesus bid dit ook vanaand vir ons vriende, dat ons eendag sy heerlikheid sal aanskou, want dan sal ons hom sien soos wat hy is. Die Here het vanaand met elkeen van u kom praat deur sy woord. Sy woord vanaand was baie duidelik dat hy vir jou intree by die Vader. Hy is bewus van jou vanaand. Hy is bekend met jou stryd. Hy ken jou omstandighede. Niks is vir God vanaand onbekend nie. En hy bid ook dat die Vader jou sal bewaar in hierdie wêreld teen die bose. Hy bid ook dat sy blydskap in jou hart volkome sal word, sodat jy vreugde in hom sal hê. En is ook vanaand vir hom belangrik, dat jy geheilig sal word, deur die waarheid van die woord. Hy wil jou ook afsonder en eenkant plaas per hom, vir 'n spesifieke doel, sodat jy kan gebruik in sy diens. En dan bid hy ook, dat jy eendag saam met hom sal wees, in die hemel, waar hy sal deel saam met hom in sy ewige heerlikheid, waar hy het sal aanskou, en die Here Jesus sal beleef soos wat hy is. Die vraag vanaand is, hoe lyk u lewe as kind van God voor die Here? As jy vanaand eerlik moet wees en jy kyk na hierdie gebed van die Here Jesus, kan jy met eerlikheid sê dat dit deel is van die lewe? Dat hierdie gebed van Jesus deel is van jou lewe? Dat jy dit uitreef? Dat jy bekend is dat die Here Jesus vir jou bid? Dat hy vir jou intree? Of moet jy vanaand sê dat jy eerlik moet erken dat daar soveel dinge is waarin jy tekort skiet? Dat jy weet dat jy vanaand moedeloos is oor hierdie geestelike stryd wat jy elke dag moet stry? Dat jy nie meer blydskap in die Here Jesus beleef ten alle tye nie, maar jy beleef net blydskap in die Here wanneer dit goed gaan? Indien dit so is, kom vanaand na die Here toe. Vra die Here vanaand dat hierdie gebed wat hy bid, deel sal wees van die lewe. Dat die blydskap in die Here sal beleef ten alle tye. Dat hy geheilig sal word in die waarheid van die woord. Dat jy sal toelaat dat die woord jou verander. En dat jy ook dit in ag sal neem, dat God vir jou intree. Dat hy bid vir jou bewaring. Mag die Here u genade gee, sodat jy kan volhard tot die einde toe. En die geloof sal behou en die wedloop sal voltooi. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons na hierdie gebed kon gekyk het, en Here, dit is nie net enige gebed nie, maar dit is die hoofpriesterlike gebed. Here, waar u vir ons intree by die Vader, waar u besig is om deur die versoeningswerk wat u gedoen het aan die kruis, op grond daarvan kan ons met vrymoedigheid na u toe kom. Here, want ons weet u is die middelaar. U is die ewige hoofpriester wat medelee met ons het, wat verstaan wat deur ons gaan. Maar ek kom bid ook vanaand, Here, dat u ons sal help om hierdie waarhede deel te maak van ons lewens, sodat ons 'n lewe kan leef wat welbehaaglik is vir u. 'n Lewe wat u behaag. En Here, ook 'n lewe waar u ons kan gebruik in die diens en waar siele dat die Here Jesus getrek kan word. Here, kom bid dat U ons genade sal gee, want ons weet uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. Maar dis alleen deur U genade en U krag en u in staatstelling. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen.